kako početi ovaj Zajerov početak pre početka ovoga puta? Pa evo, mogu bi da se pripomognem jednim postom svog druga, inače dugogodišnjeg novinara Predraga Mrmka, koji je prošle subote na Face, odnosno svoj profil, postovao sledeću priču. Prelistao sam gotovo sve današnje novine, naravno u kafiću Hedonist u Gospodskoj ulici u Zemunu, i vidim da je priča dana proslava 18. rođendana sina poznate srpske pevaljke, inače žene koja je priznala da je pokrala neke velike pare, pa zbog toga nosila nanogicu. Na ovom skupu bio je sav krem Srbije na čelu sa prvim potpredsjednikom vlade. Setih se tada Teodora von Burga, prvog srpskog mladog matematičara koji je poneo titulu najuspešnijeg takmičara na svetu svih vremena u kući slavnih međunarodne matematičke olimpijade. Slavio je verovatno i on punoletstvo, ali to niko nije zabeležio. Njemu mama nije mogla da pokloni zlatni sat, naravno ni krem Srbije ne bi došao na to slavlje. Ej novinari, glavni urednici, gde će vam duša? Znate li gde je danas Teodor von Burg, ali ostala dobra, pametna i uspešna deca Srbije? Odgovor znam, kao što ga znate vi, naravno, daleko. A ja bih da se pozabi nečim što je veoma blizu i što nije ovenčano nikakvom intelektualnom slavom i praznikom pameti. Radili li se recimo petarde koje pucketaju, pucaju i detoniraju, kako koja, ispod vašeg prozora, pokraj nogu dok šetate ili pored ueta dok se ne nadate? Siguran sam da ste presrećni, mada možda ne toliko koliko jedan relativno mladi tata pre neki dan u novobeogradskim blokovima. Tegnim ja tako neke kese iz Samiške i čujem da preko puta ulice nešto malo pa prasne. Pogledom u stravnjak parkića za igru stoji čovek i detence od valjda 3 godine, svakako ne više. Pokazuje mu kako se bacaju petarde. Aktivirao je prvu, bacio ova pukla, a dete zaplakalo. Aktivirao drugu, bacio ova pukla, a dete oduševljeno vrisnulo. Treću je bacilo detence, a otac oduševljeno zapljeskao. Dirnula me ova scena očinske brige i tako izraženog smisla za igru i zabavu. Lepo je kada znate šta treba deci, a plemenito kada umete tome i da ih naučite. I na kraju, a po tri, valjda treći uvek nekako dođe i sreća, opet jedna mala reakcija ovoga puta našeg prijatelja Markusa Makija, koji, sećajući se prošle emisije, kaže: svidio mi se vaš tadašnji početak o definiciji asocijalnosti i socijalne neprilagođenosti. Vi, vidim, već odavno primenjujete izopštenje, koje je jedino pravo oružje koje imamo na raspolaganju. Nažalost, Markuse, izopštavajući druge, čovjek izopštava i samog sebe iz jednog dela realnog sveta, a to ne ide bez posljedica. Jedno od njih je i hronična anksioznost koja zna da zasmeta u nizu životnih situacija, budući da je random neprijatnosti nemoguće izbeći. Dalje priča ide ovako: anksioznost rađa stres, stres rađa depresiju, depresija rađa nedelotvornost, a to u krajnjoj instanci nije baš profitabilno. Najbolje je da čovjek sebe istrenira i za ono što mu ne prija, a mora da podnese. Ali ako prirodno niste konstruisani za to, onda morate da savladate niz veština s ciljem da vas ojačaju. Problem je što to nikada nećete moći bez pomoći profesionalca, ali ko je spreman sebi olako da kaže: sa mnom nešto nije u redu, odoh da poželim dobar dan psihijatru. Sve ima svoju cenu, naročito u ovim, za mnoge depresivnim zimskim kratkodnevicama, baš u ovom trenutku kada smo na pragu ove najkraće kratkodnevice. Ali budite vedra duha koliko god možete. Nakon 22. decembra dani će ponovo postajati sve duži i duži, polako, ali zato sigurno. Kao i svih ovih milenijuma do sada.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvali.
Volio bih odmah da vas upoznam šta vas čeka u današnjoj emisiji, da biste znali na što možete da računate. Dakle, posle ovog početka, pre početka, uz rođendan nedelje, petardu meseca i izopštenje života, imat ćemo čitanje svetlom, Logitech tastature, MX Display, Microsoft Ben, kontrolu hard diskova, MS Office svuda, bezbednost IT sistema, inbox Gmail nove generacije, vaš CV versus LinkedIn, marketing na društvenim mrežama, šta znaš o saobraćaju, 50 prednovogodišnjih tableta, stvaranje profita kao posljedice uništavanja sveta, sport, rat i kapitalizam. U Panteonu, usamljenost koja može da pričini fizički bol. Iz pilotske knjige, moj prvi susret sa simulatorom letanja, rapor sa Diskobolosa 2014, Vesi sa FM Neba, mali pogled na Android 5, Lollipop i Kuzmin Vremeplov. Dosta opseža meni za jedan zajer. Sad, da li ćete nešto naučiti ili ne, to je druga stvar, ali kako se mora reći, korisno znanje nije u onome što smo zapamtili, nego u onom što smo uspešno primenili. Pa pokušajte nakon narednih 90 minuta i da primenite ponešto od onog što ćete čuti od ljudi koji dolaze u ovu emisiju. U emisiju zvanu Zakon akcije i reakcije, ovoga puta sa rednim brojem 740. Znate šta? Volio bih da vam je plata bar tolika, i to u evrima. Ali koliko vidim, vam je tolika dnevnica, i to u dinarima. Ako i nju primate. Šta drugo da kažem uz ovaj redni broj emisije?
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. Arch gentleman. A možda mi se dopadne Sam Smith sa pesmom Like I Can. Who can know this?
He could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Why are you looking down all the wrong roads? Well, mine is a heart and a soul and a soul.
Sam Smith u prednovogodišnjem Zairu, Like I Can. A sada, hajde malo da obrnemo. Rekli su o...
Brni!
Nakon dosta siti promjena u Jelly Bean i Kit Kat verzijama, Google je odlučio da s novom generacijom Nexus uređaja predstavi sasvim novi Android pod imenom Lollipop ili Lizalica. Šta sve novo donosi? Da li će se brzo izlizati? Informaciju o novom Androidu pod imenom Lollipop u nešto skraćenom vidu dobijate od Voje Gašića u današnjoj emisiji. Podsjetimo se na kratko, podsjeća Voja, prethodnika Lizalice. Nakon velikog skoka napravljenog sladoled verzijom Ice Cream 4.0, usledili su verzije žele bombonica koje su se protegle na 4.1 sve do 4.3.1 i koje na korisnike nisu ostavile neki značajni utisak, osim što su Android OS-u šire otvorili mogućnosti povezivanja s različitim uređajima. Verzija KitKat nazvana je po brendiranom slatkišu, a mnoge karakteristike verzije 5.0 zapravo vuku korene iz neslovog slatkiša na kome su implementirane i isprobavane. Najpre je pokazana Google Now tehnologija koja u obliku kartica prikazuje sve podatke koje u tom trenutku smatra relevantnim. Dizajn ovih kartica, upotrebljeni fontovi te način upravljanja karticama i njihovim sadržajem predstavljaju začetak onoga što Google zove Material Design. U verzijama 4.4.2 i 4.4.3 korisnicima je ponuđen novi način izvršavanja aplikacija nazvan ART, Android Runtime. ART menja dotadašnji Dalvik interpretator koji je aplikaciju izvršavao tumačići liniju po liniju. U ART načinu rada veći deo aplikacije se prevede pre izvršavanja, pa sve teče brže. Verzija KitKat 4.4.4 konačno potpuno ukida Dalvik režim, pa i Android 5.0 Lollipop koristi isključivo poboljšani ART. Sve to skupa je uz dodatne arome zakovanu masu čim je hlađenjem nastala lizalica. Prvo je prikazana na novim Nexus 6 i Nexus 9 uređajima. Nexus 6 je smartfon nastao u Motorola pogonima, a Nexus 9 je tablet koji je razvio HTC. Na sreću, Google je nastavio dobru praksu da vrlo brzo isporuči nove verzije Androida i za prethodne verzije Nexus uređaja, pa smo mogli malo bolje da se upoznamo s lizalicom na Nexus 5 i Nexus 7 uređajima. Utisak je da čak i sa starim hardverom sve radi veoma dobro. Novi Android lakše komunicira sa okolinom, bilo da se radi o drugim uređajima ili periferijama. U ovoj iteraciji dodati su novi Bluetooth uređaji sa sniženom potrošnjom i USB audio uređaji, kao što su zvučnici, slušalice i mikrofoni. Kojom verzijom i kojim protokolima će se komunicirati, Lollipop vrlo dobro ume da izabere sam, ali dobro je što su mnoge stvari podesive. Konačno ostaje pitanje kada će developeri uskladiti svoje aplikacije s novim dizajnom i s novim mogućnostima. To ne ide uvek baš lako, o čemu svedoči činjenica da se za igre skoro isključivo koristi OpenGL ES 2.0, iako smo došli već do verzije 3.1. Nadamo se ipak da će verzija 5.0 natjerati korisnike i programere na ozbiljniju migraciju, poput one u kojoj suverena vladavina Gingerbread verzija Androida zamenjena svežim ice creamom. Vidjet ćemo da li je lizalica dovoljan mamac. Lizu na kraju svog teksta Voja Gašić za vas i naravno za svoje fanove u PC Pressu. Zajljub. Jedan od velikih devosa iz 80-ih, Viško Plavi, Hemija. Sa Hemije idemo na fiziku, odnosno na medicinu. Sve o medicini i oko medicine, ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića i sjećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankolini između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj, doktor Panta.
Panteon. Panteon doktora Pantelića i mozak je deo našeg tela, pa je tema za danas usamljenost. Da li usamljenost može da pričini fizički bol?
Evo ovako, mislim, mi iskustveno svi znamo da usamljenost, da tuga za izgubljenim i tako dalje može da napravi ne samo fizičku bol, nego da dovede i do smrti nekoga ko boluje. A u eksperimentu u kom je mozak ispitanika skeniran tokom kompjuterske igrice koja je imala za cilj da kod njih izazove osjećaj isključenosti i odbačenosti, istraživači sa Univerziteta u Kaliforniji ustanovili su da se osjećanje usamljenosti zapravo obrađuje u prednjem singularnom korteksu, znači u određenom delu mozga, istom delu mozga kao i fizički bol, znači ista regija je za jedno i za drugo. To ujedno objašnjava i zbog čega je čovjekova želja da se uklopi u grupu i ima društvo toliko jaka, a naučnici se nadaju da će moći da posluže i u lečenju nekih oblika depresije. Znači, biti odbačen, biti usamljen čini čovjeka da bude stalno u grupi i onda su ljudi koji su se malo povukli od sveta ili krenuli da žive nekim životom svojim u svom bolu i tuzi, i oni streme da budu u nekom društvu, ali je fascinantno kako narod voli da bude deo grupe, a ne da bude neobičan, ne da bude jedan, ne da bude onaj koji može da bude voditelj za mnogo što što. Znači, grupa nikad nije dovela do nečeg dobrog, uključujući demokratsko odlučivanje u kome većina donosi odluke,
jako dobro.
A samo pojedinci čine promenu u pravom smislu, koja se kasnije opet pretvori u grupu i ode u svoju negaciju itd.
Zbog čega je psihologija mase toliko drugačija od pojedinačne psihologije svakog od nas? I zbog čega masa može da bude tako gadna, neprijatna i opasna?
Zašto se pojedinac uklapa u društvo i zapravo doživljava posle toga svakodnevnu frustraciju? Jer čovjek kao osoba je uvek jedinka. kao što se rađamo sami, uvek i umiremo sami. Ali tokom života je mnogo lakše podeliti i misli, i vreme, i angažman sa nekim, nego biti potpuno sam. Svi veliki geniji i umetnici u bilo kom pogledu su uvek bivali sami, nažalost. U lečenju od svega toga meni lično strašno pomaže i muzika i poezija. Ruku na srce, poeziju nikad nisam mnogo voleo, ali kad sam doživio težak bol, sam se vratio poeziji i pronašao mnogo šta lepo u poeziji. Zašto je nisam voleo? Zato što da bi nešto bilo u stihu i u rimi, u sliku, mora da se upotrebe reči koje nisu, ne predstavljaju ono pravo osjećanje čoveka. Tako da sam uvek više voleo poeziju koja je bila bez rime. Ja moram da spomenem moga velikog idola Miku Antića,
znao
koji je jedna neverovatna osoba i kao takav je negirao i svoju sopstvenu smrt i tako dalje. Živo je burno, živo je kratko, bio je hiperaktivan. Ono što je najgore i najružnije, lepljenje etiketa od strane ovog ostatka globalnog društva. Da je bio pijanac, on jeste, ali kakve to veze ima sa enormnim delom, on je bio među ostalog i slikar božanstven, bio i režiser, bio urednik novina, bio urednik radija i pisao najbožanstvenije ljudske pesme koje zbilja diraju dušu. Kao zaključak sam samo molio ovo da kažem: batalite ružne stvari, gledajte, vidjet ćete mnogo lepih stvari. Te lepe stvari ističite, a ne stalno gunđati i negodovati. Samo indukcijom čovjek može sebi da popravi i raspoloženje i da ulepša sebi i vreme i dan i društvo i bilo što.
Tavan da mogu lepo da odjavim da ste bili u Panteonu sa doktorom Predragom Pantelićem. Danas smo pričali malo više metafizički, a malo manje fizički. Čuvajte se usamljenosti. Ako se baš i dogodi da se to dogodi, onda gledajte da tu pronađete inspiraciju koja će vam pomoći da se lakše ponovo uklopite među ljude. Dr. Pantiću, hvala za danas.
Molim lepo, prijatno i čujemo se još.
Ovo je bio Panteon nezaboravnog doktora Predraga Pantelića. A u nastavku emisije, molim vas, ponašajte se kao da ćete stvarno živjeti 200 godina. U ostalom, možda i hoćete.
Ovo je zimsko izdanje Zakon akcije i reakcije. I want all men to be free. Oh. Come on, listen now.
Nova godina i
zvon. Umesto saveta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Nagovešte priča o simulatorima letenja. Može li se pilot postati u dnevnoj sobi? Očigledno je da imamo potrebu da sebe smeštamo u jake, prostorne i vremenske odrednice. Pre i posle pronalaska vatre, pre i posle pronalaska točka, pre i posle Hrista, pre i posle velikih ratova, pre i posle prirodnih kataklizmi. To su opšte koordinate naše civilizacije. Lokalno, svaka ljudska jedinka ima i svoj lični sistem orijentira. Rođendani, maturska slavlja, venčanja, rađanja dece, uspesi, tragedije, razmeđa, decenija. Jedan od kamenova koji markiraju plac na kojem se bavim bespravnom gradnjom kuće vlastitog života obeležuje udes koji je u svega nekoliko sekundi počeo i skončao pred mojim očima. Akrobatski avion za čim komandama su bili instruktor letenja i njegov učenik u trenu se umjesto ka nebu ustremio ka zemlji. Jedan polokret nakon neplaniranog ulaska u COVID na maloj visini bio je dovoljan da se Zlin 526 pod pravim uglom zabije u travnatu pistu. Užasan osjećaj griže savesti proganjao me godinama. Bazirao se na tri činjenice. 20-godišnji učenik je bio totalni početnik koji nije imao šanse ni da shvati šta mu se dešava. Pilot instruktor bio je moj najbolji prijatelj, a ja sam tada bio rukovodilac letenja i upravnik aerodroma na kojem se tragedija dogodila. Neću govoriti o košmarnim danima koji su nakon toga usledili. Vratit ću se na stvarnu temu ovog poglavlja. Kad imate razjedajući osjećaj krivice zbog misli koja su talasima zapljuskuju pitanjima šta bi bilo da nisam, šta bi bilo da nisu, šta bi bilo da nije, očajnički tražite utehu koju sami niste u stanju da pružite drugima. Baš tada se u mojoj kući pojavio Đorđe, prijatelj koji je već leteo u jatu. Znam kako ti je, nažalost stvari se ne mogu promeniti. Umjesto da se posipaš pepelom, uzmi ovo i igraj se, rekao je i u moje krilo spustio komad crne plastike sa iscrtanom ravnom tastaturom. Bio je to prvi kućni kompjuter s početka 80-ih, ZX81. Programe ćeš morati sam da ukucavaš, ali ti pažu posebno skreću na ovaj zanimljivi simulator letenja. Probaj ga, siguran sam da će te zaraziti. Naredni dani tog galopirajućeg leta bili su ispunjeni ritualom koji je moj dragi kolega i predskazao. Pošto bih ovako ili onako pregurao prepodneva i rana popodneva, u smiraj dana sam vadio iz ambalaže crnu kutijicu koju mi je Đorđe ostavio i kratkim TV kablom je vezivao za antenski ulaz na kućnom televizoru. Nakon što se pri vrhu crno-belog displeja ispiše Sinclair ZX81 1982, a ispod natpisa za treperi pravougaoni kurzor, bacio bih se na polusatno ukucavanje basic programa, tačno onako kako je liniju po liniju nalagao priloženi listing sa naslovom Flight Simulation. Gledano, sa ove distance duge nekoliko decenija, program nije mogao da se podići ni atraktivnošću, ni animacijom, a o kvalitetu ponuđene slike da i ne govorim. Uostalom, takav je bio i računar za koje je pisan, sa samo jednim i slovima jednim kilobajtom memorije. Ali ono što se odvijalo na ekranu, bilo je dovoljno pregledno, verodostojno i izazovno za pilota, koji je morao da se upusti u borbu sa dosadnim vetrom i gorivom koje polako, ali neumitno, nestaje, leteći uz pomoć radio kompasa ka svom odredištu, a to je bila jedina pista što se na sredini ekrana pružala u pravcu 090 270 stepeni. Tako, svoj prvi susret sa embrionalnim izdanjem simulatora letenja vezujem za nejaki ZX81, a prvi susret sa nekim kućnim računarom za tragediju kojoj sam bio i svedok i njen nevoljni akter. Ta vremenska koordinata zauvek je odredila moj odnos prema svetu informatike s jedne, ali i pogled na svet avijacije s druge strane.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada, odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now. Bila je ovo još jedna od novogodišnjih priča u zakonu akcije i reakcije.
Zajrom u susret praznicima.
poslednji ovogodišnji broj PC Pressa donosi pregled 50 tableta sa pitanjem Android, iOS ili Windows. Znači, izbor tableta koje možete da kupite zaista se meri desetinama kilograma, ako ne i stotinama kila. Često kažemo, kaže Dejan Ristanović, inspirisan ovom velikom PC Press akcijom, a inače čovjek je na čelu PC Pressa. Često kažemo, kaže Dejan Ristanović, da su tableti trenutno najuzbudljiviji segment računarskog tržišta, ali smo se u tu tvrdnju uverili kada smo najavili veliki test ovih uređaja. Ne sjećam se kada smo prethodni put bili ovako zatrpani interesantnim hardverom. Svako od proizvođača ima svoje adute. Dizajn, performanse, reputaciju, cenu ili operativni sistem. Možda će upravo ovaj posljednji argument za većinu kupaca biti presudan. Vizija računara bez tastature javila se zajedno sa prvim ekranima osjetljivim na dodir, ali nije odmah prihvaćena na tržištu. Prvi tablet smo predstavili još u januaru 2003. Bio to Toshiba Portage 3500, pitajući se da li ćemo zaista uskoro ponovo pisati umjesto da kucamo. Pokazalo se da nećemo i da je koncept tableta kao beležnice koju ljudi nose na poslovni sastanak promašen. Trebalo je da prođe još 7 godina da bi u aprilu 2010. Steve Jobs prikazao prvi iPad, osmišljen kao uređaj za konzumiranje sadržaja, knjiga, muzike, fotografija, filmova, stranica na internetu. iPad je osvojio svet, ali ni drugi nisu sedeli skrštenih ruku, udarajući na Ahilovu petu Apple tableta. Da, oni su tanki, lepi, imaju dobar softver, ali su skupi. Android tableti su preplavili tržište pokazujući da su jednako upotrebljivi, a zahvaljujući otvorenoj arhitekturi u nekim segmentima i bolji. Gledanje filmova uskladištenih na diskovima kućnog kompjutera mnogo lakše na Android tabletima. Apple-ov adut ostaje moćan ekosistem, jer ćete na App Store naći mnogo ekskluzivnih igara, korisnih programa, muzike i časopisa. Čuveni Wired je recimo odustao od Android izdanja smatrajući da vlasnici jeftinih tableta ne troše dovoljno para online. A onda je u tu već uzavrelu arenu ušao Microsoft, pretendujući da tablet uvede u informatički zahtjevna korporativna okruženja. Naše kašljenje za svetom učinilo je da uglavnom tek kupujemo svoj prvi tablet, oduševljeni njegovim kućnim primjenama, ali nije loše pretvoriti to kašljenje u svoju prednost, pa gledati i u poslovnu budućnost. Možda će preovladati BYOD, dakle Bring Your Own Device koncept, pa ćemo svoj lični tablet koristiti u firmi. Sve se na kraju svodi na pitanje koliko računara želimo i možemo da kupimo. Najlepše imati mali lak tablet, dobar notebook i desktop PC s velikim ekranima, pa svaki od njih koristiti tamo gdje je najjači. Kupovina i održavanje svega toga donosi velike troškove, pa vredi ujediniti tri funkcije u dve ili čak jednoj mašini. Ta jedna mašina mogla bi da bude, doduše malo glomazniji, tablet koji bi radio pod Windowsom, pošto smo na primjene tog operativnog sistema u poslu već navikli. S druge strane, ako već imamo modern Windows PC, mali tablet će biti savršen novogodišnji poklon koji ne mora previše da košta. Dodatni plus je činjenica da je Microsoft Office sada raspoloživ na mobilnim platformama, tako da se svaki od ovih mališana pretvara u poslovnu alatku, naročito ako smo se već pretplatili na Office 365 servise. Sve u svemu, puno parametara o kojima treba razmišljati, ali zaključak je jasan. Novi tablet će se verovatno naći na vašoj novogodišnjoj shopping listi kao još jedan korak u više decenijskoj potrazi za zaista personalnim računarom. Ovo je bio Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik PC Pressa, za vas i naravno za svoj magazin. Neka bude onda kako Nova godina neka bude onda kako Božić kaže. Manic Street Preachers, Ghost of Christmas. Yeah. počeli sa novogodišnjom pesmom zvanom Veoma brze vesti.
Veoma brze vesti.
Hajdemo sada malo uz pomoć brzih vesti da prođemo kroz svet hardvera iz proteklog meseca. Pa onda idemo redom. Najprije ćemo da crtamo svetlo. Kompanija Necije, nedavno ili NEC, je nedavno predstavila novu PA seriju projektora. Ta generacija broji 7 modela različitih namjena, mogućnosti i cena. Ipak određene karakteristike su zajedničke za sve modele, a najvažnije od njih je kvalitetno interno procesiranje 4K videomaterijala.
Veoma brze vesti.
Pre povratka u rodnu Koreju, u okviru evropske turneje, našu zemlju obišao je Samsung 105S9W, trenutno najveći zakrivljeni televizor na svetu. Dijagonala ekrana je čitavih 105 inča.
Veoma brze vesti.
Logitech nas je obradovao dvema neobičnim interesantnim tastaturama koje pomeraju granicu upotrebljivosti. K480 ima touchpad, a K830 može da obslužuje 3 uređaja.
Veoma brze vesti.
MX Display čuva vašu kuću od neželjenih ulazaka zahvaljujući RFI tehnologiji i Wi-Fi vezi. Tako da ćete od sad imati smartfon, pravi smartfon na zidu.
Veoma brze vesti.
Krajem oktobra i Microsoft se uključio na tržište malih pametnih uređaja. Iako su neki očekivali još jedan pametni sat, dobili smo fitness narukvicu sa dodatnim funkcijama, takozvani Microsoftov Band.
Veoma brze vesti.
Ovo nije čisti hardware, ovo je čisti software, ali namijenjen hardveru. Nemačka kompanija Shampoo poznata je po raznovrsnoj ponudi uslužnih programa za Windows okruženja. Jedna od njihovih aplikacija za rad sa hard diskovima je Shampoo HDD Control, a reč je o alatu koji je pre svega namijenjen praćenju parametara rada sistema i prikazivanju raznih statusnih informacija. Program uključuje i neke dodate opcije za održavanje diskova, kao što su defragmentacija, čišćenje nepotrebnih podataka i prikaz informacija o zauzetom prostoru na hard disku. Program je dostupan u prvotnoj verziji koja se bez ograničenja može koristiti 10 dana, a opcionalnim davanjem korisničkih podataka ovaj period se može produžiti za dodatih 30 na ukupno 40 dana za prvotno korištenje. Kao jedan od koraka prilikom instalacije programa nudi se opcija da prihvatite i instalirate dodatne reklamirane proizvode. Preporučujem da novo obratite pažnju i isključite nepotrebne dodatke. Za download programa, naravno, idite na www.ashampoo.com. Kom obojci, kom opanci, a vama brze vesti uz dodatnu kontrolu hard diskova. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Ovo treba iskoristiti. Imagine Dragons, I bet my life.
I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So why?
Something completely new in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, zakon akcije i reakcije. Da li vas interese šta se događalo u decembru nekih davnih godina? Moj duhoviti kolega, inače jedan od urednika Sveta kompjutera, Miodrag Kuzmanović, ima divan običaj da uz svaki novi broj ispiše jedan mali duhoviti vremeplov iz nekih davnih godina. Pa ću eto, bez njegove dozvole da podsjetim na decembar 1987. 93. i 2002. Onaj globalni decembar 1987. počeo je prekopavanjem kanala između engleski i francuski ispod La Manša ili engleskog kanala, zavisno od toga čiji ste fan. Palestinski teroristi pokreću prvu intifadu protiv Izraela, a Robert Mugabe dobija izbore i postaje predsjednik Zimbabvea. Što se tiče sveta kompjutera, odlučili ste da kupite IBM PC kompatibilni kompjuter, ali koju konfiguraciju kupiti, o čemu voditi računa, gde vas vešti trgovci mogu prevariti? Iz pera našeg besplatnog glodora Zorana Mošavinskog dolazi prvi vodič za kupovinu PC-a u našem časopisu, a verovatno i šire. U ovom broju, a to je bio broj 39 iz decembra 87. objavljen je i kompjuterizovani frizeraj, jedan od najlegendarnijih tekstova iz celokupne istorije sveta kompjutera, u kome se Predrag Bečirić i Aleksandar Grbić, novinari sveta kompjutera, smeju u lice opasnosti i odlučuju da posete prvi kompjuterizovani frizerski salon u SFRJ, a verovatno i mnogo šire, gde njihove golobrade face bivaju fuzionisane sa ženskim frizurama, odštampane matričnim štampačem i na opšte narodnu polzu i veselje objavljene u broju pre 27 godina, 3 godine prizaska prve verzije Photoshopa. To je zaista bio big deal. Evo nas sada sa Kuzmom u 1993. godini. 12. mesec 1993. obeležava dolazak Schindlerove liste u bioskope širom sveta, a planetu potresa i afera sa izbacivanjem Shannon Doherty iz glumačke postavke Beverly Hillsa 90-210, zbog čega gotovo niko nije primetio da je Vatikan priznao državu Izrael. Poslednji broj sveta kompjutera, a to je broj 111, pre uvođenja deda Avramovog dinara, košta rekordnih 800 miliona dinara. Autodesk 3D Studio 3.0 je, sudeći po Voji Gašiću, brži, bolji i efikasniji. I zaključuje da je ohrabrujuće što program još uvijek radi na konfiguraciji sa 386SX na 16 MHz i 2 MB RAM-a, ali je za pristan rad ipak preporučljiv 486DX, bar na 33 MHz. I konačno, 2002. godina. Decembra 2002. umro je Joe Strummer, pevač i pokretačka snaga britanskog benda The Clash. Film Bande New Yorka razvaljuje bioskopske blagajne, a irački MiG-25 uspješno obara američki MQ-1 Predator dron, što je prvi slučaj vazdušnog okršaja, klasičnog vazduhoplova i bespilotne letelice. Te godine, sa svojim brojem 219, poput velike orke, ledenim vodama Severnog mora, svet kompjutera stameno pliva vodama informacijnih tehnologija. U rubrici Primjena i tekstu Kratke rukavi u novembru, autor se bavi problemom računarske predikcije nepredvidivog vremena, koji ni posle 12 godina niko ne predviđa posebno uspešnije nego 2002. Poslaci sa broja intervju sa Richardom Stallmanom, osnivačem Free Software Foundationa i vrlo zahvalnim likom za razgovor o raznim temama. Branislav Bubanja piše o konceptu bežične fiksne telefonije koji na našim, a i na svetskim prostorima nije baš zaživao onako kako su njegovi autori zamislili, a verovatno ne ni Miodrag Kuzmanović, koji ovo sve rekonstruisao kako za vas, tako i za čitaoce sveta kompjutera. Ramones, pa i ovo je Vremeplov. What wonderful Vremeplov. Pozajnica. Pitaj da bi pitao, govori da bi govorio.
Kad sam ja bio mlad, govorio se o telesnoj kulturi. Znači, postala je mogućnost da se napravi neki kritički otklon. Pa se govori o sokolskom pokretu, pa je bilo reči i o toj gimnastičkim zadrugama koje je forsirao Vasa Pelagić i o tom hajdučkom višeboju. Znate, govorio se o nekoj tradiciji, folkloru i tako dalje. Danas to ne postoji. Ništa više ne postoji, znate. Novinari su nekad govorili o tim nekim humanim principima, kritikova se kakve pare u sportu, onda taj politički princip isto i tako dalje. Danas ne postoji apsolutno nikakva kritika. Niko ne govori o tome da treba izbaciti pare iz sporta, uvesti neke ponovo amaterske principe, odnosno neki humanizam i tako dalje.
Danas sport ne postoji bez velikih
da,
para.
Da, vidite koliko je to,
ne samo
kažem,
sport, nego sve ono oko sporta.
To, to samo govori koliko je kapitalizam postoji jedan totalitarni poredak, znate, koji zapravo svaki segment društvenog života i svaki segment prirode pretvara u sredstvo za stvaranje para. Znate, taj princip pare ne smrde i taj totalizujući princip profita. Eto, to je u stvari pokazatelj svega, znate. I zato vi ne možete više da imate bilo kakvu kritičku distancu. Sve se uklapa, a drugo, kapitalizam ima stravičnu osobinu koju Marks nije analizirao uopšte bio, a to je da on od posljedica uništavanja sveta pravi izvore profita. Odnosno, on i takozvanu negaciju, da upotrebim sad Adorno taj izraz, on pretvara u svoju afirmaciju, znate. I negaciju pretvara u afirmaciju. To je strašan mehanizam, od posljedica uništavanja sveta pravi izvore profita. I to se odnosi na ljudsko telo, to se odnosi na prirodu, gde god, znate, svuda je taj princip postao dominirajući.
Ljubodrag Duci Simonović u emisiji Dušanke Petrović na Radio Beogradu 2. Evo došlo vreme za novi Markusov post i u tom smislu bi bilo možda najbolje da vas pitam da li ste pažljivo ili makar odslušali pre par minuta Ducija Simonovića. Videli ste, slušajući ga i u ovoj i u prethodnoj emisiji, odnosno emisijama, da ima mnogo pozitivnog u ovom čoveku, ali kao što iz njegovih reći takođe izbija i dosta negativnog. U svakom slučaju radi se o mislećem čoveku koga bole nepravde. A naš Markus Maki, koji ga također pažljivo sluša i koji pretpostavlja misli da nije uspeo da nađe, logično, koherentan sistem, ali možda jednom ispliva i on, ovoga puta je inspirisan upravo Ducijem.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Sport, rat i kapitalizam. Danas sam, kaže Markus, slušajući Zaire 739, naleteo na govor autora bivšeg vrhunskog sportiste, Ljubodraga Ducija Simonovića. Za vas koji niste to oslušali, molio bih da to učinite jer je bitno za razumevanje mog odgovora na njegovu tezu. Naime, Simonović stavlja u istu ravan sport, rat i kapitalizam. Ako je ovo moj prvi tekst koji slušate ili čitate eventualno na mom blogu, onda će vam moja reakcija biti možda iznenađujuća. Ali pogledajte i moji posljednjih 20-ak priloga i vidjet ćete da zastupam veoma tvrdu varijantu anarcho-kapitalizma. Dakle, protiv kapitalizma nemam baš ništa protiv, što više mislim da je on trivialno jednostavan, da je on manje bitan deo složenice, da je mnogo bitniji deo anarhija. Anarhija kao sistem organizacije društva preko čvrstih, jasnih i malobrojnih pravila, nasuprot demokratiji, komunizmu, socijalizmu, monarhiji, fašizmu ili teokratiji. Kad iz društva odstranimo svako započinjanje nasilja, ono što ostaje ljudima je da na neki način praktično žive. Kapitalizam je taj banalni sistem dobrovoljne razmene ideja, proizvoda i kapitala koji služi na obostranu korist svih koji se upuštaju u te odnose. Hajde zato da se pozabavimo tezom Ducija Simonovića. Sport, jednako rat, jednako kapitalizam. Dakle, sve isto. Potpuno se slažem da je bilo koji takmičarski sport sa pobjednicima i poraženima trening i moguća uvertira u rat. U osnovnom, o sportu loše misli i George Orwell, ekspert za analizu ispiranja mozga. Potpuno se slažem sa tezom da je pravi sport spoj duha i tela kao yinga i yanga našeg bitisanja. I svi sportovi koji idu u tom smeru, dakle bez cilja da se drugi poraze, već samo da se mi sami poboljšamo, su apsolutno dobro. Međutim, organizovati desetine sa svojim desetarima kao kapitenima timova, bio to fudbal, košarka, vaterpolo ili tenis, sa jedinim ciljem da se pobedi druga desetina ljudi, na prvi pogled izgleda banalno jer se radi o prebacivanju lopte po livadi ili po bazenu. No, to je samo pojavni deo Suština takve vrste sporta je satrti protivnika. Pravila igre su takva da bi pobedila jedna strana, druga mora da izgubi. Dakle, igra sa nultom sumom. Sasvim je jasno da učiti ljude od ranog detinjstva takvim pravilima uveliko pomaže državama da u jednom trenutku promene dresove desetinama i da im umjesto lopte daju puške i noževe i narede da ubijaju protivničke timove sa druge strane virtuelne krvave linije koja se zove državna granica. I potpuno se slažem da svi dokumenti o Prvom svjetskom ratu govore o nasmijanim ljudima koji sa pesmom na usnama srećno marširaju ka frontu i smrti. Naravno da je državna propaganda, što preko religije, što preko nasilne državne škole, što preko takmičarskog sporta učinila sve da stvori male, tupave poslušnike spremne da na komandu zamene svoje rekete bajonetima. Ali pored toga, koliko god je pravilno biti protiv takmičarskog sporta, sport ipak ostaje dobrovoljna aktivnost. Ipak niko ne sili ikoga da se bavi sportom. Dok je odlazak u rat ipak, i pored najboljeg ispiranja mozga, uvijek propraćen policijom koja ubija ili zatvara one koji ne žele da poslušaju komandu. Dakle, ukoliko je takmičarski sport zaista poligon za vežbu za rat, dakle je veoma sličan, to što je dobrovoljan čini veliku razliku, suštinsku razliku. Radi se o nepremostivom jazu, čak i kada se radi o takmičenju. Isto tako i sa kapitalizmom, sa slobodnim tržištem. Zvuče ću banalno, ali moram da ponovim staru dobru tezu da kapitalizam nije igra sa nultom sumom. Ako jedan ima lonac, a drugi kozu, i ako prvi više želi lonac nego kozu, a drugi više kozu nego lonac, doći će do razmene i u njoj će obe strane dobiti. Nema poraženih. Ako nema tog obostranog interesa, do razmene nikada neće doći. Naravno, ako samo jedna strana želi razmenu i uperi pištolju drugoga ili pozove nekog sileđu ili se dogovori sa državom da donese zakon da ovaj drugi koji ne želi razmenu mora to da čini bez obzira, to nema nikakve veze sa kapitalizmom. Naravno, zabrinuti kolektivisti bi odmah graknuli da proletar nema nikakav izbor pred moćnim kapitalistima i da je prinuđen da prihvata tuđa pravila bez ikakve pregovaračke snage. Proletar ima izbor. Kao racionalno biće, on uvijek mora da zna s kim se treba venčavati, koliko djece izroditi, ako uopšte može da ih izdržava, koliko i koje škole da završi, u kom gradu ili državi treba da živi. Naravno, racionalni proletar. No proletar zadojen komunističkom religijom ili hrišćanskom religijom ili besmislenim hedonizmom ili religijom državnog blagostanja, welfare state, gubi racionalnosti, počinje da živi nerealnim životom, što je pogubno i za njega i za društvo, jer kad tad svaki sistem zasnovan na iracionalnosti mora da propadne. Naravno, položaj proletera je nezavidan jer doći do pravi saznanja je veoma teško. Razne propagande na sve strane deluju veoma efikasno. Pobeći od toga zahtjeva i višu inteligenciju i bolje obrazovanje. Da bi se bio racionalan, pitanje je i genetike, između ostalog. Dakle, realni problemi zaista postoje. Država, crkva, nacionalisti, patriote, levičarski romantičari danonoćno i besomučno rade na usađivanju pogrešnih ideja. Ali buniti se protiv kapitalizma i težiti za njegovim uništenjem je jednako besmisleno kao kada bi želili da iskorenimo lopove tako što bismo zabranili proizvodnju pajsera ili kalauza. Istina je, u kapitalizmu postoji i takmičenje. I mislim da to buni Ducija Simonovića kada ga poredi sa sportom. U sportu takmičenje je cilj. U kapitalizmu to je samo jedna od tehnika, nikako cilj. Potpuno infantilno misliti da je cilj kapitalista da pobede proletere. Koristim ovu marksističku terminologiju jer se bavim kritikom levičarskih romantika. Cilj kapitalista je zarada, a za zaradu su potrebni klijenti. I kada se kapitalisti bore za klijente, njima je bolje, ne gore. Naravno, ako bi neko umjesto kompjutera nudio pisaće mašine, taj mora da izgubi. Ali to je i dobro i potrebno. Na kraju i klijenti i kapitalisti dobijaju, tako što se eliminišu neracionalni ili prevaziđeni proizvodi. kapitalisti se takmiče u nalaženju boljih rešenja za klijente. Pa ako neko ne uspe, taj mora ili da se preorijentiše, ili doškoluje, ili da radi sa konkurenta koji je bio racionalniji. Kako bi ikako drugačije moglo? Niko od nas ne može ni da predvidi tehnološku budućnost, niti šta će tržište želeti. Neko mora da proba, pa i da propadne. Jedni klijenti sami ne znaju šta će poželeti, a i to se stalno menja. Naravno, uvek se može desiti da neko i pored svih najboljih želja načini previše grešaka i taj može da dođe i do bankrotstva. Onda ostaje drugima da odluče šta da rade sa takvim ljudima. Racionalni ljudi znaju da takvim ljudima preti ili smrt od gladi ili će postati agresivni kriminalci. Racionalni ljudi znaju da se isplati pomagati takvim ljudima jer na kraju bolje i za njih da dobrovoljno odvoje deo svojih primanja za propale umjesto da investiraju u jačanje monopola sile kao što su vojske ili policije. Jer možda će ih one na početku zaštititi od gladnih kriminalaca, ali će vremenom i njima zagospodariti. Država je loš sluga i još gori gospodar. Naravno, iracionalni postoje ne samo među proleterima, nego i među kapitalistima. Mogu i oni da odluče da razmišljaju kratkoročno, tako da samo plaćaju policiju, ne bi li se rešili siromaha. Ali sreća ili nesreća ovog sveta zasniva se na nivou racionalnosti. Nikako ne na postojanju ili nepostojanju kapitalizma. Pravi neprijatelj blagostanja ljudi jesu propagandisti, ne kapitalizam ili konzumizam. Kapitalizam nije moralna škola. Kapitalizam je običan pajser. Racionalna etika je naša moralna podloga svega. Eto, to je bio naš najnoviji post. To je bio u stvari najnoviji post Markusa Makija, inspirisan borbom Ducija Simonovića protiv kapitalizma. Kao što rekoh na početku, Duci jeste misleći čovjek koga bole nepravde, ali, kao što čujete po Markusu, ne uspeva da nađe logično koherentan sistem, no Markus je optimista, kao i deo nas. Možda jednom ispliva i on, nakon svih ovih priča o sportu, ratu i kapitalizmu.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. And now... Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Mike Coldfield, Sailing.
Let me out, I can't breathe. Gotta get out of this concrete hole. I'm ripped and I'm dead. I gotta break free before I lose control. Cast the lines away from the dock at the harbor bay. All those cares and worries and woes, you can save them for another day.
Radio. Volim slušati radio, volim slušati radio.
The Idolka slušana, Second Foxia and Ray Foxia.
Javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači.
Vesti sa FM neba. FM neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Beogradski lokalni radio emiter Rom Radio, koji emituje na frekvenciji 99,6 MHz u stereotehnici sa RDS-om, odnedavno je promenio glasovnu identifikaciju. Sada se radio oglašava kao RFM. Kako javlja dopisnik bloga iz Sremske Mitrovice Radoslav Berić, ponovo je na području ovog grada moguće uhvatiti signal TDI radija iz Novog Sada na frekvenciji 107,5 MHz. Beogradski radio emiter Sport FM na 100,4 MHz pustio je u rad internet stranicu na novoj adresi www.sportfm.rs. 1. decembra u 23 časa iz radijskog etra Beograda nestao je signal Radio Srpske krajine koja je emitovala na frekvenciji 103,5 MHz u monotehnici. Razlog prestanka emitovanja programa do ovih vesti nismo uspeli da saznamo. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
I eto na kraju, što bih opet ja odjavljivao ono što je već odjavljeno. Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na današnjoj pregršti vesti sa FM Neba. Do sledećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
E pa ovo će biti iz 2013. Conway, Big Talk. We get high, we don't buy.
Tako je.
Veoma brze vesti.
Za mene su ovo što sada sledi nekako novogodišnje minijature, ali vi to slobodno možete nazvati i brzim vestima, ako hoćete. Dakle, nedavno objavljena vest da je Microsoft Office sada besplatan na Android, iPhone i iPad uređajima, zaokružila je Microsoftovu Office ponudu proširivši je na većinu relevantnih uređaja kroz odgovarajuće forme licenciranja. To je svakako dobra vest, ali ona donosi neke nedoumice. Kako i gde Office može da se koristi i koje su nam mogućnosti zaista svuda dostupne. A to treba da ispitate.
Veoma brze vesti.
Sve više i više vremena i novca ulaže se u IT bezbednost, a čini nam se da su rezultati sve gori. Stalno čitamo o upadima u računare preduzeća i državnih organizacija i krađi poverljivih podataka. Kako poboljšati već postojeću zaštitu? Kako da koristeći Balabit Shell Control Box unapredimo bezbednost svog IT sistema? Pa proučite Balabit Shell Control Box pa ćete znati.
Veoma brzi reski.
Gmail je za mnoge korisnike osnovno poštansko sanduče, a kompaniji Google je doneo mnogo toga, ne samo kroz direktne prihode od oglašavanja. Uvek spreman za inovacije, Google želi da privatnu poštu na mobilnim uređajima podigne na još viši nivo. Zato je za sada samo probranim klijentima predstavljena nova aplikacija nazvana Inbox.
Veoma brze vesti.
U potrazi za poslom svako nastoji da napiše kvalitetan CV i osmisli interesantno motivacijono pismo kojim će privući pažnju budućeg poslodavca. Šanse se povećavaju ako napravite i profil na društveno-poslovnoj mreži LinkedIn, pogotovo ako ga napravite na pravi način. Zato molim vas, razmislite o vlastitom logovanju na LinkedIn.
Veoma brze vesti.
Marketing nije ono što je bio pre 10 godina, što je više zasluga revolucije društvenih mreža nego reklamne industrije koja je naprosto morala da se prilagodi. Bože, kako li je to social media marketing obrnuo na glavačke advertising industriju? The most amazing sight ever viewed. Virtual reality radio. Sa lice mesta na licu mesta. Ovo mesto je poznato. Stari dvor. Gde je ove godine održana svečanost. Dodela nagrada Discobolos 2014. Već 20. po redu. Kao što rekoh, svečanost je održana na odgovarajućem mestu. U svečanoj sali Skupštine grada u Starom dvoru. Sve to dogodilo se u rano popodne u sredu 10. decembra. Đorđe Dukić, predsednik Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije.
Evo, iz 20 godina Discobolosa, sa setom se sećam
prve dodele kada je železnica tadašnje Jugoslavije ukinula one kartonske kartice za prevoz vozom i kada je prvi put uvela kompjuter s kojim ste mogli da rezervišete kartu i u povratku, što do tada nije bio slučaj.
Nije bio slučaj.
To je bilo jedno veliko kompjutersko dostignuće pre 20 godina. A evo danas imamo celu vladu na kompjuteru i sve moguće potrebe možemo da završimo sa web portalom e-uprave. Veoma me raduje što je naša država koja kao jedina ima samo jedno ministarstvo, nema dva ministarstva sa istim nazivom, znači nema potrebu da se bori na tržištu kao što se to bore dve firme koje proizvode puter ili namešta ili tako dalje. Ta ministarstva silna su se opredelila da poboljšaju svoj rad i više nego ikad ove godine imamo prijavljenih raznih dostignuća iz raznih ministarstva, gde pre svega želim da pohvali ministarstvo odbrane kao najobučenije po evropskim standardima i naravno ministarstvo za državnu upravu koje je dobilo diskopos ove godine.
Bio ovo Đorđe Dukić, prvi čovek Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije na jubilarnom 20. diskobolosu ovoga puta 2014. gde su dodeljene nagrade za informatička dostignuća u prošloj godini. Blago onima koji su dobili nagrade i čestitamo im.
E da, još i ovo. Za nas medijske ljude na interesantnoj grupi, a to su radio i TV emisije, Diskobolos je dobila Olivera Kosić za emisiju RTS-a Šta su sve tehnologije uradile za nas. A priznanje već po tradiciji dobio Lale Marković za ETV, Live TV, internet televiziju. A također već po tradiciji TV emisija Polarotor i radio emisija Zakon akcije i reakcije ostale su kratkih rukava. Što u toploj i lepo zagranoj svečanoj sali Starog dvora i nije teško palo.
E pa u to ime nazdravimo. Drink, drink, barmen je Mario Lanca.
Sweet as the fruit on the tree, all I ask is the right to see those smiling eyes beguiling me. Drink, drink, let the toast fall. May young hearts live apart. Drink, let each true lover salute his sweetheart. Let's drink.
Teška životna tema, kaže Dejan Ilić, sa vrlo, vrlo lakim rešenjem. Da li je moguće da to samo zajedno, ti i ja, vidimo ili možda ipak grešim? Predlažem, pustimo slušalce da prosude. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Šta znaš o saobraćaju? Privodimo kraju 2014. Ostaće upamćena po mnogim krizama. Sa jedne strane ukrajinska, koja će se preseliti i u novu 2015. Sa druge strane, neverovatno ovlašćenje američkih policajaca. Kreatori svetske igre nas skoro uvek iznenade, nečim novim. Pustimo druge da brinu svoju brigu, barem u meri koja se nas ne tiče. Osvrnimo se oko sebe. Krenulo je sa smanjivanjem plata u prosveti. Tanki novčanici nastavnog osoblja nasuprot velike profesionalne odgovornosti već su doveli do velike zbunjenosti. Čak i najbolji matematičari matematičkog fakulteta ne znaju da reše nove jednačine. Kako sa malo para kupiti isto kao pre? Naravno, ako smijem da se našalim na njihov račun, svaki matematičar zna da reši svaku jednačinu. Bitna je samo početna pretpostavka. Pa prepostavimo da su novčanici prosvetara ostali isti i eto rešenja. Kad bi to tako lako išlo. 2014. će se pamtiti i po većem broju težih saobraćajnih udesa u kojima su mladi životi zauvek izgubljeni. Stalni apeli, zasedanja komisija, formiranje regulatornih tela i šta već, uglavnom su se bavili i bave samo posledicama. Niko se zaista na pravi način nije uhvatio u koštac sa uzrocima koji su vidljivi i osobama koje nemaju mogućnost da vide. Podsjetit ću one koji znaju, a upoznati one koji ne znaju. U davna, pradavna vremena, pogrešan početak. Ovo je početak neke bajke. Dakle, ne tako davno u sistemu školstva postojale su razne sekcije, poput folklorne foto, biološke itd. Jedna od njih bila i sekcija o saobraćaju. Za nju su bili zaduženi nastavnici opšte tehničkog obrazovanja. Škole su imale i svoje bicikle i organizovala su se takmičenja. Prvo je išlo školsko, pa opštinsko, pa međuopštinsko, zatim regionalno, republičko i na kraju savezno. Pobjednici bi išli dalje na međunarodno takmičenje. Rešavali su se testovi iz poznavanja saobraćajnih propisa i takmičili u savladavanju poligonskih prepreka biciklom. Mnogi koji su se takmičili kasnije, kada su postali punoletni, nisu imali problema sa polaganjem vozačkog ispita i nisu nikada bili bahati vozači. Vremena su se promenila. Zahvaljujući besprizornim TV sadržajima u kojima se reklamiraju ponude poput one samo za mlađe od 30, školske sekcije izgleda da su postale out. Kako su one otišle u out, tako su mozgovi mladih ljudi počeli da se hispiraju. Važno je imati što jači automobil sa barem milion konjske snage ispod haube i naravno što više adrenalina u krvi. Sve ostalo uglavnom objavljuju hronike dnevnih listova. I to ne crne. Ima li nam onda spasa? Ima naravno. Pre svih političari treba manje da pričaju, a više da rade po tom pitanju. Zatim treba vratiti plate prosvetarima i dopunski stimulisati đake koji idu u sekcije i obavezno vratiti sekciju Šta znaš o saobraćaju. To je jedna od retkih sekcija koja decu na vreme priprema za životne probleme koji ih čekaju. A mi, koji smo stari od tih 30, sa jedne strane, mogli bi da se udružimo i pomognemo svoj deci, a sa druge da presavijemo tabak, pa tužimo te koji nas starosno diskriminišu i kada dobijemo tužbu, eto novca da uložimo u svoju decu. Iz ovih stopa odoh da razradim ovu temu. Do sljedećeg slušanja, pozdrav i srećno svima. Dejan Ilić pred kraj ove 2014. Možda vam mali rezime onoga što ste čuli u današnjoj emisiji pomogne da bolje svarite sve to što ste morali da progutate. Pa eto, šta smo imali? Početak pre početka uz rođendan nedelje, petardu meseca i jedno izopštenje života. Crtanje svetlo, Logitech tastature, kontrolu hard diskova, bezbednost IT sistema, bilo kuda, office svuda, inbox Gmail nove generacije, CV versus LinkedIn, marketing na društvenim mrežama, pitalica za sve, šta znaš o saobraćaju, 50 pred novogodišnjih tableta, stvaranje profita kao posljedice uništavanja sveta, sport, rat i kapitalizam, u panteonu usamljenost koja može da pričini fizički bol, prvi susret sa simulatorom letenja iz pilotske knjige, rapor sa Diskovolosa 2014, vesti sa FM neba, mali pogled na Android 5 Lollipop, Kuzmin vremeplov, imalo je toga i da se sluša i da se čita, mada Žil Pajo, jedno moram da se upoznam sa njim, kaže da više vredi jedan sat razmišljanja od jednog dana čitanja, a sat i po pričanja, pričati se može na mnogo načina kao i čitati i zato čovjeku treba dosta pameti da bi znao dobro da čita, bar po Gustavu Flaubertu, još jedan citat, ali da li mu treba pameti da bi znao dobro pričati, o tome se Monsieur Flaubert nije izjasnio, a i ne znam da li će ikada. U ostalom, mnogi ljudi čitaju zato da ne moraju da misle. Bio to citat broj 3 by Lichtenberg, a ono što bih najmanje želeo to je da prestanete da mislite i to još svojom glavom. Zato molim vas, ne činite to, makar ništa i ne čitali i radio ne slušali. Ako ipak jeste, onda ste oslušali jedan od prednovogodišnjih zakona akcije i reakcije pod rednim brojem 740. Znate šta, volio bi da vam je plata bar tolika i to u evrima, ali koliko vidim, vam je tolika dnevnica i to u dinarima. ako i nju primate. Šta drugo da kažem uz ovaj redni broj emisije?
Goodbye.
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.